Lietuvā jaunu COVID-19 inficēšanās gadījumu skaits pēdējās dienās ir sasniedzis apmērus, kādi nebija pieredzēti kopš maija beigām. Piemēram, pirmdien valstī reģistrēja 517 saslimšanas gadījumus. Lietuvā COVID-19 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ir pārsniedzis 202 gadījumus. Lietuvas veselības ministrijas padomnieks Marius Šķurļonis Latvijas radio sacīja, ka inficēto skaita pieaugums nav pārsteigums, tomēr tas noticis agrāk nekā prognozēts.
Mēs prognozējām, ka tas sāksies augustā, bet tas sākās nedaudz agrāk. Mēs gaidījām inficēto skaita pieaugumu, bet varbūt ne tik pārsteidzoši lielus skaitļus.
Otrdien Lietuvas slimnīcās ārstējās 323 COVID-19 pacienti, no kuriem 41 sniedza intensīvo aprūpi. Marius Šķurļonis stāsta, ka pašlaik COVID-19 pacientiem ir rezervētas 350 gultas vietas slimnīcās. Ja šo skaitli pārsniegs, tad būs nepieciešams reorganizēt veselības aprūpes pakalpojumus, lai varētu palielināt COVID-19 pacientiem nepieciešamo gultas vietu skaitu.
Tas nozīmē, ka daļu pacientu varētu pārvest uz citām slimnīcām. Iespējams, ka atsevišķu pakalpojumu sniegšanu varētu novirzīt uz citām vietām, lai palielinātu gultas vietu skaitu. Tas nav saistīts tikai ar fizisku gultas vietu skaitu, bet arī ar mediķiem, kuri strādā ar pacientiem. Tā ir pati svarīgākā lieta, bet es domāju, ka esam daudz mācījušies no pandēmijas otrā viļņa, kad situācija bija ļoti sarežģīta. Mēs spējām tikt galā, mediķi zina algoritmus, zina, kā aprūpēt COVID-19 pacientus. Vīrusa delta variants ir atšķirīgs, bet veselības aprūpes procedūras nemainās.
Veselības ministrijas padomnieks vakcinācijas gaitu Lietuvā vērtē kā apmierinošu. Līdz šim vismaz vienu COVID-19 potes devu ir saņēmuši nedaudz vairāk kā 53% Lietuvas iedzīvotāju, bet divas vakcīnas devas ir saņēmuši gandrīz 47%. Latvijas radio apmeklēja vakcinācijas punktu Luķišķu laukumā Viļņas centrā. Iepriekš tur atradās COVID-19 testēšanas punkts, bet tā kā vasaras sākumā testēšanas apjomi strauji saruka, tad Viļņas pašvaldība nolēma to pārveidot par vakcinācijas vietu. Vakcinācijas punkts ir atvērts 7 dienas nedēļā un tajā bez iepriekšēja pieraksta var ierasties ik viens vakcinēties gribētājs. Dienā, kad apmeklēju šo vakcinācijas punktu, tur bija pieejamas AstraZeneca un Moderna vakcīnas. Neraugoties uz to, ka lija lietus, cilvēki aktīvi izmantoja iespēju savakcinēties. Vakcinācijas punktā manīju gan seniorus, gan jauniešus. Uzrunāju dažus no savakcinētajiem. Slaida auguma puisim vārdā Alberts vaicāju, ko viņš domā par pilsētas centrā izveidoto vakcinācijas punktu.
Tas ir labi, ja tas mums palīdz.
Vēlos uzzināt, kāpēc viņš vakcinējās.
Es negribu nonākt slimnīcā vai ciest no Covid radītajām sekām manai veselībai. Vēlos palielināt savas iespējas nesaslimt.
Puisis arī pastāsta, ka vakcinējušies ir visi viņa ģimenes locekļi un tuvākie draugi. Prasu Albertam, vai viņš pazīst kādu, kurš iestājas pret vakcinēšanos.
Not really.
Patiesībā nē. Es domāju, ka tādu cilvēku ir daudz, bet viņi nav manu paziņu lokā.
Mans nākamais sarunu biedrs ir Romāns, kurš nu pat ir saņēmis pirmo potes devu. Viņš stāsta, ka ilgi domājis, vai vakcinēties, tāpēc labi saprotot tos, kuri joprojām šaubās.
Čelāriek nepaņācija.
Cilvēki ir neizpratnē, kas, kāpēc, vajag skaidrot televīzijā un radio, kāpēc tas ir vajadzīgs. Pie manis tā informācija atnāca, tāpēc savakcinējos.
Lai veicinātu iedzīvotāju potēšanos, Viļņas pašvaldība norīkoja īpašu vakcinācijas autobusu, kas katru dienu piestāja dažādos pilsētas rajonos. Sasniedzu autobusu brīdī, kad tas ir piestājis Karolīnišķu priekšpilsētā netālu no Viļņas televīzijas torņa. Uzrunāju vienu no darbiniecēm. Noskaidroju, ka viņa ir autobusa šofere. Tatjāna pastāsta, ka autobuss kursē katru dienu no 9:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Cilvēku aktivitāte esot atkarīga no vietas, kur vakcinācijas autobuss ir ieradies.
Ja mēs stāvam guļam rajonā, kā šeit un ir darba diena, tad cilvēki ir mazāk. Ja būtu sestdiena un mēs apstātos vecpilsētā, tad cilvēki nāktu bez apstājas. Būtu daudz cilvēku.
Viņa apgalvo, ka pati nesen ir saņēmusi COVID-19 vakcīnas otro devu, vaicājot Tatjanai, vai viņa atbalsta vakcinēšanos.
Ziniet, mans viedoklis ir subjektīvs, bet es domāju, ka vakcinēties vajag. Esmu sapotējusies arī pret gripu. Es tomēr strādāju tādu darbu, kurā pastāvīgi kontaktējos ar daudziem cilvēkiem. Es negribu slimot un aplipināt citus cilvēkus.
Sieviete nedaudz aizsvilstas, kad prasu, ko viņa domā par cilvēkiem, kuri kategoriski atsakās vakcinēties pret COVID-19.
Saprotiet, es neko nedomāju. Kā es varu domāt par tiem, kuri nevēlas? Tā ir katra cilvēka personīgā izvēle, tāpēc es neko nevaru komentēt.
Lietuvas valdība atbalsta stingrāku noteikumu ieviešanu tiem iedzīvotājiem, kuri nav vakcinējušies pret COVID-19 vai to pārslimojuši. Plāns paredz, ka tiem, kuriem nav derīgs COVID-19 certifikāts, būs atļauts iepirkties tikai nelielos veikalos, viņi nedrīkstēs apmeklēt pasākumus iekštelpās un sabiedriskās ēdināšanas iestādes, frizētavas un skaistumkopšanas salonus. Viņi arī nedrīkstēs izmantot sabiedrisko transportu. Viļņas centrā otrdien vairāki tūkstoši cilvēku protestēja pret šādiem ierobežojumiem. Strauji tuvojas 1. septembris, kad bērniem ir jāatsāk mācības. Pagājušajā mācību gadā Lietuvā, tāpat kā daudzās pasaules valstīs, skolēni zinības apguva pārsvarā mājās pie datora. Lietuvas veselības ministrijas padomnieks Marijus Čuļonis stāsta, ka Lietuvā jaunajā mācību gadā netiek plānotas attālinātās mācības.
Mūsu mērķis ir ļaut bērniem doties uz skolām un iegūt izglītību skolās. Mēs joprojām strādājam pie tā, lai nodrošinātu mācības klātienē. Iespējams, ka būs nepieciešama regulāra testēšana. Skaidras atbildes būs augusta otrajā pusē, bet es droši varu pateikt, ka 1. septembrī jauno mācību gadu sāksim ar pilnu jaudu.
Lietuvā pret COVID-19 vakcinē bērnus, kuri ir sasnieguši 12 gadu vecumu. Līdz šim tur vismaz vienu potes devu ir saņēmuši nepilni 19% bērnu vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio Lietuvā.